Αλληλούια. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είμαστε στη σελίδα 900. Θα διαβάσουμε από το 26 εδάφιο. Για να συνδεθούμε, έχει πάει ο άγγελος ο Γαβριήλ, έχει συναντήσει τον Ζαχαρία εκεί που ιεράτευε, που θυμίαζε μέσα στον ναό, και του ανήγγειλε ότι θα γεννήσει, θα συλλάβει η γυναίκα του στο γύρας αυτής και θα γεννήσει ιό, θα τον ονομάσει Ιωάννη. Θα είναι μέγας ενώπιον του Θεού, θα είναι αφιερωμένος, ναζιραίος, δεν θα πει ούτε κρασί ούτε σίκερα, τίποτα δεν θα φάει από αυτά τα οποία βγαίνουν από την άμπελο, όπως είπαμε, και θα προδιαθέσει, θα προετοιμάσει το λαό για να υποδεχτεί τον Κύριο. Και πράγματι, όταν πήγε, όπως βλέπουμε, ο Ζαχαρίας, αφού τέλειωσε η υπηρεσία του, μετά τα σημέρα στάφτας, λέει στο 24, συνέλαβε η Ελισάβετ και μάλιστα έκρυπτε και 5 μήνες τον εαυτό της, λέγουσα ότι έτσι έκαμε ο Κύριος στις ημέρες και θα σου επέβλεψε να αφαιρέσει το όνειδός μου μεταξύ των ανθρώπων. Μπορεί να την ονείδιζαν, όπως θα πει και ο άγγελος ο Γαβρίλ στη Μαριά, αυτή την καλουμένη στήρα, έτσι τη λέγανε, έτσι την λέγανε όλοι εκεί πέρα οι συγχωριανοί της. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, το είπα και στο προηγούμενο μάθημα βέβαια, μπορεί οι άνθρωποι να μας ονειδίζουν, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και θα μας δοξάσει ο Κύριος, αυτό να ξέρετε. Πάντα η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Και αυτή η δόξα η οποία θα μας δώσει ο Κύριος δεν θα είναι μια πρόσκαιρη και προσωρινή δόξα όπως δίνουν οι άνθρωποι στους ανθρώπους. Σήμερα ζήτω και αύριο κάτω. Αλλά θα είναι μια δόξα μόνιμη, αιώνια. Και αυτό που ζητάμε δεν είναι η δόξα των ανθρώπων, αλλά η δόξα του Θεού. Και ξέρετε, το πνεύμα της δόξης και του Θεού αναπαύεται μέσα μας πότε? Όταν μας ονειδήσουν, όταν μας διώξουν. Όταν πούνε εναντίον μας πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νεμού, είπε ο Κύριος, να χαίρεστε και να αγάλεστε, λέει. Όταν πάσχουμε σαν χριστιανοί, το πνεύμα της δόξης αναπαύεται μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε τώρα για τον Ευαγγελισμό της Μαριάμ. Είναι από το 26 εδάφιο, θα διαβάσουμε μέχρι και το 38 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλει ο άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Προς Παρθένων ιραβωνισμένη με άντρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισερθών ο άγγελος προς αυτήν είπε: Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα διαταράθη δια των λόγων αυτού, και διαλογίζεται ο οποίο τάχα ή το ασπασμό σούτο. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό. Και ειδού, θέλει συλλάβει εν γαστρή και θέλει γεννήσει ιών. Και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδου πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον: Πώς θέλει είστε τούτο επειδή άντρα δεν γνωρίζω? Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν: Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σέ και δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβη τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Ιών εις το γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν την καλουμένη στήραν. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ: Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου και ανεχώρησεν από αυτής ο άγγελος. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Έχει έρθει η ώρα να κινηθεί ο ουρανός, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπετε, λέει, εν δε το μηνύ το έκτο. Το έκτο από την σύλληψη του Ιωάννου. Είναι η ώρα που θα κατέβαινε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες ώρες που κινείται ο ουρανός και γίνονται φοβερά πράγματα. Και να σας πω και κάτι, αυτό περιμένουμε και εμείς τώρα. Είναι η ώρα η συγκλονιστικότερη που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα, σε λίγο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε λίγο ο ουρανός θα ανοίξει με ιδιαίτερη δύναμη και θα δούμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Σήμερα ίσως βλέπουμε στη φτώχεια μας, στην αδυναμία μας, κοιτάζουμε μέσα μας και λέμε 5 άρτους έχουμε και 2 ψάρια, τι είναι ταύτα εις το σού τους, και έχουμε απέναντί μας 5.000 μόνο άντρες όπως οι μαθητές, τι να κάνουμε εμείς με τέτοια αδυναμία που βρισκόμαστε? Αλλά ο Κύριος μέσα σε αυτή την αδυναμία μας θα φανερώσει τη δόξα του, αδερφοί. Ξέρετε τι είπε στους μαθητές του? Φέρετε με αυτά εδώ. Ποια, τα 5 ψωμιά? Ναι, αυτά τα 5 ψωμιά. Και τι έκανε ο Κύριος? Τάισε 5.000 μόνο άντρες και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Σήμερα αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να δούμε όχι στη δικιά μας αδυναμία, αλλά στη δικιά του παντοδυναμία, αδερφοί. Αυτό το θεολατρεύουμε, που κάνει τα πάντα κατά τη βουλή του θέληματός του. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Όπως και αν αντιδράσουν οι άνθρωποι, όπως και αν σταθούν οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό, αυτό που θα γίνει είναι όσα η χείρ και η βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Σήμερα εργάζονται σκοτεινές δυνάμεις να φέρουν τον Αντίχριστο. Ξέρετε ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός το επιτρέπει. Ο Θεός το επιτρέπει. Για να κάνουν και αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, να κάνουν και την παγκόσμια κυβέρνηση και να δούνε το μεγάλο βατερλό της ανθρωπότητας μέσα σε αυτή την εφταετία θα γίνει. Ενώ θα φανεί προς στιγμήν ότι λυθήκαν τα προβλήματα, θα λύσει δηλαδή το οικονομικό πρόβλημα, κάποια άλλα προβληματάκια, έτσι, τα οποία σήμερα εσκεμμένα γίνονται τόσο έντονα και τόσο έτσι, τα οξύνει και ο εχθρός, έτσι να φαίνονται και οι άνθρωποι, να φαίνονται ότι είναι σοβαρότατα προβλήματα και άλλη τα προβλήματα, θα τους λύσει το οικονομικό πρόβλημα και θα δημιουργηθούν όλα τα υπόλοιπα. Και ο παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει και καταστροφές θα γίνουν στην ανθρωπότητα και το περιβάλλον θα καταστραφεί τελείως και οι κρίσεις όλες του Θεού θα έρθουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όταν αποφασίσει ο Θεός να εργαστεί, αδελφοί, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά του και τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Στον έκτο μήνα λοιπόν απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από τον Θεό προφανώς, υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Δεν έχει σημασία αν είναι μια ένδοξη πόλη ή ένα χωριό που δεν του δίνει κανένα σημασία. Κάποτε που ο Φίλιππος βρήκε τον Αθαναήλ, ενώ τον είχε βρει πριν ο Κύριος, και του λέει: εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες βρήκαμε Ιησούν, λέει, τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Ξέρετε τι είπε ο Ναθαναήλ? Από Ναζαρέτ μπορεί να βγει τίποτε καλό. Κι όμως ο Γαβριήλ αποστέλλεται στη Ναζαρέτ, αδερφοί αγαπητοί. Σε αυτή την πόλη, την κακόφημη θα λέγαμε, ανάμεσα στους Ιουδαίους, εκεί θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Εκεί μάλλον θα είναι η μητέρα του Κυρίου, γιατί στη Βιθλέμ θα γεννηθεί, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένο ιραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφε. Τον στέλνει σε μια Παρθένα κοπέλα. Μια κοπέλα που είναι αραβωνιασμένη με άνδρα ονομαζόμενο Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Το εξίκου Δαβίδ βέβαια εδώ πάει στην Μαριάμ, και ο Ιωσήφ ήταν εξίκου Δαβίδ, αλλά και η Μαριάμ, γιατί βλέπετε παρακάτω στο 32 λέει θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Η Μαριάμ δεν γέννησε με τη συνεργία του Ιωσήφ, άραγε και αυτή ήταν από τον οίκο Δαβίδ. Και να πω έτσι ένα παραλληλισμό, όπως ο Ιωάννης και οι δυο γονείς του ήταν από ιερατική οικογένεια, από τον Ααρών, και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, έτσι και για τον Κύριο που είναι ο βασιλιάς, γιατί ήταν το σπέρμα του Δαβίδ, ήταν από βασιλική οικογένεια και οι δυο, και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Βέβαια και οι δυο αυτές οι οικογένειες ήταν ξεπεσμένες, και του Ααρών γιατί η Ιερουσαλήμ είχε γίνει τα χάλια της και τότε, αλλά και ο οίκος Δαβίδ. Ήτανε πεπτοκία η σκηνή του Δαβίδε, είναι αυτή που θα ανόρθωνε πάλι ο Ιησούς Χριστός. Εκεί που γκρεμίζονται τα πράγματα, εκεί να ξέρετε επεμβαίνει ο Θεός και ανοικοδομεί, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αυτό που είπε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο ο Ιάκωβος, λέει μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανεγείρει την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία, να το διαβάσω καλύτερα από μέσα στο ΙΕ. Να το βρω και θα σας το πω αμέσως. Μετά ταύτα θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα κατηδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν δια να εξητώσει τον Κύριο η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποιόν ταύτα πάντα. Αυτό έγινε εδώ πέρα, θα γινόταν μάλλον με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον οποίον ξέρετε ότι τον ονόμαζαν και τον φώναζαν Υιό του Δαβίδ. Και ποτέ δεν είπε ο Κύριος όχι δεν είμαι. Μάλιστα κάποτε που τον ρωτάγανε κάτι οι Φαρισαίοι, ξέρετε τον είχαν από κοντά για να τον πιάσουν σε κάποιο λόγο, λέει να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι, λέει. Τι λέτε για τον Μεσσία, λέει, ποιανού είναι Υιός? Του Δαβίδ, του λένε. Ωραία, λέει. Τότε λέει πόσο Δαβίδ δια πνεύματος, λέει, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου κάθω εκ δεξιών σου. Αν λέει είναι Υιός του, πώς τον ονομάζει Κύριο? Και φάγανε τέτοια αποστόμωση αυτοί που σηκωθήκαν και φύγανε, εξαφανίστηκαν. Τι να πούνε. Ήταν υιός του Δαβίδ λοιπόν, και η Μαριάμ και ο Ιωσήφ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη». Εμφανίζεται ξαφνικά ο άγγελος Γαβρίλη σε αυτή την κοπέλα, τη Μαριάμ, και της λέει: «Χαίρε και χαριτωμένη. Χαίρε εσύ που είσαι χαριτωμένη από τον Κύριο». Δηλαδή έλαβες χάρη. Και διάβασε ένα ωραίο σχόλιο που θα σας το πω. Δεν είναι η μήτρη της χάριτος, λέει. Θυγατέρα της χάριτος είναι. Γιατί η χάρις και η αλήθεια εδόθη έγινε δια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι η Μαριάμ, η μητέρα της χάριτος, αυτή που δίνει χάρη, αλλά αυτή που έλαβε χάρη. Έχει μεγάλη σημασία. Χαίρε, λέει, εσύ και χαριτωμένη. Και γιατί είσαι χαριτωμένη? Γιατί είναι ο Κύριος μαζί σου. Βρήκες χάρη δηλαδή από το Θεό. Και ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, θα είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε, και πρέπει να το εννοήσουμε αυτό, ότι δεν ήταν μια οποιαδήποτε γυναίκα η Μαριάμ. Ήταν ένα ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο σκεύος, το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος για αυτό το μεγάλο, το φοβερό έργο, να ενσαρκώσει το σωτήρα. Πράγματι ήταν η ευλογημένη, και πράγματι τη μακαρίζουν όλες οι γενιές, και πράγματι όλες οι γυναίκες, θα έλεγα, θα πρέπει να έχουν σαν πρότυπο την ταπείνωση, την πίστη, την απλότητα αυτής της κοπέλας. Καμιά φορά το λέμε, ναι, εντάξει, ήταν μια γυναίκα. Δεν ήταν μια γυναίκα, όχι. Όχι, ήταν μια ιδιαίτερη. Πάρα πολύ ιδιαίτερη, ένα πολύ ιδιαίτερο σκεύος. Και βρήκε χάρη, γιατί απλούστατα ήταν πάρα πολύ ταπεινή. Πάρα πολύ απλή, και έτσι όπως την ήθελε ο Θεός. Επέβλεψε ο Κύριος, λέει, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, θα πει παρακάτω η Μαρία, η Μαριάμ, ενώ δοξάζει και ευλογεί το Θεό. Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού, και διελογίζεται το οποίο στάχα είτε ο σπασμός ούτως. Προσέξτε τι φανερώνεται εδώ πέρα, ότι είχε μια πολύ απλή καρδιά και ταπεινή καρδιά. Γιατί για σκέψου τώρα να έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, ένας άγγελος και να σου πει: «Εσύ είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες και είσαι χαριτωμένη, ο Θεός είναι μαζί σου», μπορείς να καβαλήσει καλά μη κατευθείαν. Εδώ τίποτα δεν κάνει ο Θεός, και κάποιοι θεωρούν ότι κάποιοι γίνανε, ξέρω εγώ, μια όραση να τους δείξει ο Θεός, λέει, σαν και εμένα δεν είναι άλλος. Υπάρχει πρόβλημα. Ο Δανιήλ, ο οποίος ήταν επίσης ταπεινός, ενώ ο Κύριος τον αποκαλούσε σφόδρα αγαπητό, ποτέ δεν είχε κάνει χρήση αυτού του τίτλου, να πει: «Εγώ ως σφόδρα αγαπητό σου, Κύριε, ήρθα να σου πω». Αλλά τι πήγαινε και έλεγε? Ότι αμαρτήσαμε και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε. Ένιωθε ένα μέλος μέσα στο σώμα του Χριστού με απλότητα. Πήγαινε ενώπιον του Θεού. Δεν ερχόμαστε ενώπιον σου, λέει, για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους πολλούς εκτιρμούς. Δεν έχουμε καμιά καύχηση στον εαυτό μας. Δεν νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε. Τέτοιες καρδιές ψάχνει ο Κύριος πάντα, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό έκανε, αυτό βρήκε. Θα δούμε κι άλλα βέβαια, κι άλλες αρετές μοναδικές στην μητέρα του Κυρίου μας, αλλά βρήκε αυτή την απλότητα. Διαταράχθη, ταράχτηκε για το λόγο. Δεν είπε: το ξέρα εγώ ότι είμαι ευλογημένη, αλλά τώρα έμαθα ότι είμαι ευλογημένη, πιο ευλογημένη από όλο τον κόσμο. Τώρα το έμαθα. Καλά πάμε. Διαταράχθη. Διαταράχθη και διελογίζεται ο οποίος τάχω ασπασμός σου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς μου λέει τέτοια πράγματα εμένα ο Κύριος, Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβάσαι», λέει η Μαρία. Γιατί βέβαια δεν είναι απλό να βλέπεις έναν άγγελο και να σου μιλάει. Είναι ένα πράγμα που ταράζει τον άνθρωπο. Γιατί, λέει, έβρες χάριν παρά το Θεό. Βλέπετε, ερμηνεύει τώρα τον ασπασμό αυτόν, τον χαιρετισμό αυτόν ο άγγελος. Βρήκες χάρη από το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εργαστή και θέλεις γεννήσει ιών. Να γιατί είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Γιατί θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ιησού σημαίνει σωτήρας. Σωτηρία του Θεού σημαίνει, αλλά σωτήρας, έτσι είναι στα ελληνικά το όνομα Ιησούς. Και αυτός θα είναι μέγας και Υιός υψίστου θα ονομαστεί. Ακούτε τώρα τι ακούει μια απλή κοπελίτσα που δεν σκεφτότανε τίποτα, δεν είχε τίποτα στο νου της, αλλά τι είχε στο νου της ο Θεός για αυτήν. Αδερφοί, να σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Αυτά που έχει στο νου του ο Κύριος για μας δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε. Το τι σκέφτεται, τι βουλές βουλεύεται, τι αγαθές βουλές βουλεύεται για όλα τα παιδιά του ο Κύριος, δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτά τα οποία εργάζεται σήμερα ο Θεός μέσα μας, τι αποτελέσματα θα φέρουν. Ο Παύλος που είχε συλλάβει κάποια πράγματα λέει, αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται εις υπερβολήν καθ' υπερβολήν, δηλαδή σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό, αιώνιο βάρος δόξης. Αυτό εργάζεται, αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Γιατί ό,τι και αν περνάμε σε αυτόν τον κόσμο είναι περαστικό, αδερφοί. Αυτό που δεν περνάει ποτέ είναι το τέλος. Μετά η αιωνιότητα δεν περνάει ποτέ. Και η κατάσταση της αιωνιότητας θα είναι μια κατάσταση μόνιμη, και για τη μια κατάσταση και για την άλλη. Και για αυτούς που θα ζήσουν στην παρουσία του Κυρίου, και για αυτούς που θα υπάρχουν μακριά από την παρουσία του Κυρίου, στο σκότος, στο εξώτερο. Θα είναι μια μόνιμη κατάσταση. Εδώ περνάνε. Εδώ σήμερα είμαστε θλιμμένοι, κάτι γίνεται, χαιρόμαστε. Κάτι γίνεται, πάλι χάνουμε τη χαρά μας. Βέβαια αυτό είναι πρόβλημα, γιατί θα μπορούσαμε να μην χάνουμε ποτέ τη χαρά μας. Όταν εμπιστευόμαστε τον Κύριο, ποτέ δεν θα χάνουμε τη χαρά μας. Γιατί ξέρετε τι, ό,τι και να κάνει η γη, ο ουρανός έχει σημασία. Αν το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό έπρεπε, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, αδερφοί, να έχουμε πνευματική όραση και να θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, και αυτές οι ευλογίες δεν χάνονται. Οι ευλογίες υγιεινές χάνονται. Τελειώνουν, σώνονται. Αλλά αυτές, όχι, του ουρανού, ε. Θα συλλάβεις λοιπόν, θα γεννήσεις Ιών και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί. Θα είναι μέγας. Και για τον Ιωάννη το είπε. Το μέγας θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου, ε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλά μέγας, ήταν Υιός Θεού. Είναι Υιός υψής του θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Προσέξτε τι της λέει τώρα, τι ακούει αυτή η κοπέλα. Θα της δώσει ο Θεός, θα του δώσει ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του. Βέβαια ήταν προφητευμένο, αν θέλετε να δείτε και αν θυμάμαι καλά στον Ρο, ποιο ψαλμό είναι, να το βρω, θα σας πω, ότι είχε υποσχεθεί στο Δαβίδ ο Κύριος ότι από τον καρπό της ως φίος του θα έφερνε τον Κύριο, να δω όμως, μισό λεπτό, ναι, είναι στην 577 σελίδα, όχι δεν είναι στο αυτό ηγούμενος, αλλού είναι, 577 στο ρόλο Άνδα Β' ψαλμό, αν θέλετε να το δείτε, το 11 και το 12 εδάφιο σας διαβάζω, όμως ο Κύριος αλήθειαν προς τον Δαβίδ, δεν θέλει αθετήσει αυτήν, εκ του καρπού του σώματός σου, θέλω θέση επί τον θρόνο σου. Εάν φυλάξεις εις σου την διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου τα οποία θέλω διδάξει αυτούς, και εις αυτόν θέλουσι καθίσει διαπαντός επί του θρόνου σου, εις τους αιώνας, λέει το κείμενο, επί τον θρόνο σου. Δηλαδή είχε υποσχεθεί στον Δαβίδ ότι στους αιώνες των αιώνων θα καθίσουν εις σου, και όταν έλεγε εις σου βέβαια, ο Δαβίδ μπορεί να σκεφτόταν τον Σολομώντα, αλλά ο προφητικός λόγος, ξέρουμε τι δυναμική έχει, εννοούσε τον Ιησού Χριστό. Αυτός θα καθίσει στον θρόνο και της βασιλείας αυτού δεν θα υπάρχει τέλος. Ε. Θέλει δώσει λοιπόν εις αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ. Βλέπετε, μία τον λέει Ισραήλ, μία τον λέει Ιακώβ, το ίδιο είναι. Ο Ιακώβ ήταν ο μετονομαστής Ισραήλ, έτσι. Και εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Βλέπετε, γιατί το αναφέρει και ο Δανιήλ, ότι οι βασιλείες κάποια στιγμή θα δοθούν στον Κύριο και στους Αγίους, και δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η βασιλεία. Θα μου πεις τώρα, όταν διαβάζουμε στο ΙΕ εκεί στην Κορινθίους που λέει, όταν δεν τα πάντα υποταχθούν στον Κύριο και αυτός ο Υιός θα υποταχθεί στον Πατέρα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση, δεν τελειώνει εκεί η βασιλεία του. Να το δείτε τι εννοώ. Στη 1018 σελίδα διαβάσαμε στο 27 εδάφιο του 15ου κεφαλαίου, διότι λέει πάντα υπέταξε υπό τους πόντας αυτού του Ιησού Χριστού, είναι γραμμένο. Όταν δε είπε ότι τα πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών ότι εξαιρεί το υποτάξεις σε αυτόν τα πάντα, δηλαδή ο Θεός, όταν δε υποταχθώσει σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, δια να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Άραγε δεν τελειώνει η βασιλεία του εκεί, πώς θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Τότε ολοκληρώνεται η βασιλεία του, αδερφοί. τότε τελειούται, θα λέγαμε. Δηλαδή παίρνει το οριστικό της σχήμα. Γιατί βέβαια ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος θα υποταχθεί, ως Υιός ανθρώπου θα υποταχθεί στον Πατέρα τον ουράνιο, αλλά δεν έπαψε ποτέ να είναι και ο ίδιος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα υπ' αυτή την έννοια, το λέω απλά γιατί μπορεί κάποιος έτσι να παραξενευτεί και να πει μήπως δεν είναι και έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο λόγος του Θεού. Είπε δε η Μαριάν προς τον άγγελο, πώς θελήστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Βλέπετε η απλότητα, η παιδική, μια παιδική ψυχούλα, μια παιδική καρδούλα, όπως ακριβώς τη θέλει ο Κύριος. Γιατί κάποτε που οι μαθητές σκεφτόταν ποιος είναι πρώτος, λέει αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε μέσα στον ουρανό. Έτσι μια τέτοια καρδιά είχε η. Βλέπει τον άγγελο μπροστά της, της λέει κάτι περίεργο, λέει πώς θα γίνει τούτο, λέει, επειδή εγώ δεν έχω έρθει σε κοινωνία με κανέναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι αναβωνιασμένοι, αλλά δεν είχαν σχέσεις με τον Ιωσήφ. Ήξερε ότι είναι αγνή, είναι παρθένος, πώς θα γίνει τούτο, λέει. Και βέβαια βλέπετε, όταν ο Ζαχαρίας, ευαγγελιζόμενος, ευαγγελίστηκε τα του Ιωάννου από τον Γαβριήλ, του είπε κάτι, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία στην ηλικία. Και ο Γαβριήλ του είπε, εγώ είμαι ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και επειδή δεν πίστεψες, θα είσαι μουγκός μέχρι να εκπληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Του βάλε τιμωρία θα έλεγα. Εδώ όμως η Μαριάμ έχει κάθε δικαιολογία, αδερφή. Γιατί ο Μεν Ζαχαρίας είχε πολλά παραδείγματα από τη Γραφή. Και τη Σάρα με τον Αβραάμ και τον Ισάκ με την Ρεβέκα και τη Ραχήλ με τον Ιακώβ και την Άννα του Ελκανά και τόσες που ήταν στήρες και γεννήσανε. Γεννήσανε και σε προχωρημένη ηλικία. Δεν δικαιολογιόταν λοιπόν να ρωτήσει το πώς και τι. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα εδώ με την Μαριάμ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ούτε πρόκειται να γίνει και μετά. Προσέξτε γιατί κάνω μια παρένθεση τώρα. Κάποιοι λένε ότι ο Αντίχριστος θα γεννηθεί λέει από μια ξέρω εγώ παρθένα και αυτή η πόρνη, δεν θυμάμαι τι το λένε ας πούμε. Δηλαδή θα κάνει όπως ο Χριστός κάτι αντίστοιχο. Όχι αγαπητοί αδερφοί. Ό,τι έκανε ο Χριστός είναι μοναδικό, το ξέρετε. Και λένε ότι θα κάνει θαύματα, θα ανασταίνει νεκρούς, λέει θα σηκώνει παράλυτους. Λέω είστε με τα καλά σας. Πάσα δόσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Δεν λέω ότι και μερικά είναι και από τον Σατανά, όπως θέλουν να πούνε κάποιοι ανόητοι άνθρωποι. Δεν μπορεί ο Σατανάς να ευεργετήσει, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα μισεί τον άνθρωπο, δεν μπορεί να του κάνει καλό. Δεν γίνεται. Και εκτός αυτού δεν έχει και το δικαίωμα, πιστεύω. Δεν μπορεί να κάνει καλό. Δεν μπορεί. Από τη φύση του δεν μπορεί, αλλά δεν πιστεύω να έχει και την εξουσία αυτή. Κακό μπορεί να κάνει, βέβαια. Χρησιμοποιούν κάποιοι, κάποια εδάφια, θυμάμαι κάποιον σε ένα κανάλι που είχαμε βρεθεί, που μας κατηγορούσαν, ναι, γίνονται λέει θαύματα στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά τα κάνει και είπε τον εχθρό. Κούνησα το κεφάλι μου. Λέει, όπως οι μάγοι λέει, του Φαραώ, τόσο μυαλό έχει. Και αυτός υποτίθεται ότι ήταν και θεολόγος και καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Θεός θα τους ελεήσει. Οι μάγοι του Φαραώ τι κάνανε, κάνανε τα ραβδιά τους φίδια. Μπορέσανε να κάνουν τίποτα άλλο. Κάνανε και τις, ξέρω εγώ, βγάλανε και βατράχια. Μαζέψαν τα βατράχια οι μάγοι του Φαραώ. Ξέρετε που πήγε ο Φαραώ στο Μωυσή, λέει, προσευχή σου λέει να αναψοφήσουν τα βατράχια, λέει, γιατί πνιγήκαμε στο βάτραχο. Γιατί δεν πήγε στους μάγους του. Δεν μπορούν να κάνουν καλό. Βατράχια να βγάλουν μπορούνε. Αρρώστιες να δώσει ο Σατανάς μπορεί, το είδαμε στον Ιώβ. Να τον πατάξει μέλκος, κακό και πονηρό. Καλό μπορεί να κάνει. Όχι, όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό μέσα μας. Ο Αντίχριστος θα κάνει σημεία και τέρατα ψεύδους. Μπορεί να κάνει φωτιά να πέφτει από τον ουρανό, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο. Θα κάνει την εικόνα του να μιλάει, θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του. Αυτά μας λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Και να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Εδώ λοιπόν η Μαριάμ, επανέρχομαι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Και δικαιολογημένα εντελώς λέει πώς θα γίνει. Εγώ δεν έχω έρθει σε κοινωνία με τον Ιωσήφ, δεν γνωρίζω άντρα και βλέπετε πόσο ωραία μιλάει ο άγγελος και θα της δώσει και σημείο. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, πνεύμα άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Έτσι θα γίνει αυτό. Δι' αυτό λέει και το γεννούμενο εξ άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Βλέπετε. Το πνεύμα το Άγιο θα έρθει σε σένα, η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει και αυτό που θα γεννήσεις θα είναι ο Υιός του Θεού. Βλέπετε κάτι αδερφοί. Όπως τον Αδάμ τον έκανε ο Κύριος από χώμα από τη γη και ο Αδάμ όταν έγινε ήταν τέλειος πραγματικά. Τέλειος με την έννοια πια. αναμάρτητος, πάνσοφος θα ήταν βέβαια, γιατί το λέω με ποια είναι το πάνσοφος εισαγωγικά, διότι ονόμασε όλα τα ζώα, για σκεφτείτε. Του τούφερνε ο Κύριος μπροστά του, λέει αυτό πώς θα τον ονομάσουμε, ελέφαντα λέει. Αυτό λιοντάρι, εκείνο τίγρι, εκείνο ονόμασε, που σήμερα άμα βρουν κανένα είδος περίεργο οι βιολόγοι που δεν το ξέρουν, κάνουν ολόκληρα συνέδρια για να δώσουν ένα όνομα σε ένα αυτό. Και ο Αδάμ ονόμασε όλα τα ζώα της γης, το καταλαβαίνετε. Και ό,τι όνομα έδινε λέει αυτό ήταν. Μιλάμε για μεγάλη σοφία. Ο Κύριος είναι ο δεύτερος Αδάμ. Θα έρθει δηλαδή και πάλι να δημιουργήσει ο Θεός, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί αυτός ο δεύτερος Αδάμ πρέπει να είναι και άνθρωπος, να είναι και υιός ανθρώπου. Εδώ είναι το ασύλληπτο. Δηλαδή έλαβε δούλου μορφή ο Κύριος, γιατί για να μπορέσει να εξυψώσει πάλι τον άνθρωπο και να τον φέρει σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία κοινωνία ήταν αποκομμένη. Ήμασταν εχθροί του Θεού. Ήμασταν τέκνα οργής και κατάρας, λέει, από γεννησιμιού μας. Γιατί είχαμε την ξεπεσμένη φύση του Αδάμ. Αυτό δεν έπρεπε να το πάρει ο Κύριος. Γι' αυτό και βλέπετε είναι μια νέα δημιουργία. Ο Παύλος τον αναφέρει σαν δεύτερο Αδάμ. Τον δημιουργεί ο Κύριος, και μάλιστα πώς. Δια του Λόγου του και δια του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπετε. Δηλαδή θα λέγαμε γεννιέται αναγεννημένος ο Κύριος. Όπως αναγεννάει σήμερα εμάς, πώς μας αναγεννάει. Δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αυτός είναι ο λόγος, λέει ο Ευαγγελιστής εις εμάς, λέει ο Πέτρος, έτσι αναγεννηθήκαμε. Και δια του Πνεύματος του Αγίου. Έρχεται ο λόγος του Θεού δια του Αγγέλου, θα συλλάβει εν γαστρή και θα γεννήσει ιών. Και έρχεται, θα έρθει, λέει, θα επέλθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου, η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Άραγε γονιμοποιήθηκε, θα λέγαμε, το σπέρμα της γυναικός, όπως το αναφέρει στην προφητεία εκεί, γιατί σπέρμα δεν έχει γυναίκα, ο Άριο έχει, ξέρουμε. Αλλά από το σπέρμα της γυναικός είχε πει στον κήπο της Αδάμ, στον κήπο της Εδέμ, στον Όφη θα σου συντρίψει την κεφαλή. Να λοιπόν πώς ενεργοποιήθηκε αυτό το σπέρμα της γυναικός δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει και το γενόμενο εξού Άγιον, τι σημαίνει Άγιον, πρωτότοκο, το πρωτότοκο. Αν θέλετε να γυρίσετε μια σελίδα, το αναφέρει βέβαια στους αριθμούς, αλλά θέλω να το δούμε πώς το αναφέρει ο Λουκάς στο 23 εδάφιο, στην 902 σελίδα, ανοίξτε. Στο 23 εδάφιο, όταν πήγανε να αφιερώσουν τον Κύριο, λέει στο 23, καθώς είναι γεγραμμένο εν το νόμο του Κυρίου, ότι πάν αρσενικών διανοίγων μήτραν, θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν πάταξε τα πρωτότοκα, άντε σας το δείξω και αυτό, στους αριθμούς είναι, να το διαβάσουμε. Γιατί ακούω καμιά φορά ότι ήταν Άγιο γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε. Ναι, Άγιο εδώ πέρα εννοεί καθιερωμένο στον Κύριο. Αυτό σημαίνει. Να το δούμε όμως τους αριθμούς, θα σας πω αμέσως που είναι. Έξοδος Λεβιτικών αριθμοί. Είναι στο το γάμα εδώ. Ναι, γάμα 13 είναι. Να το δούμε. Στη σελίδα, θα σας πω αμέσως σελίδα, αδερφοί. Λοιπόν, είναι στη σελίδα 131, ναι. Στο 13 εδάφιο, κάτω-κάτω, κοιτάξτε, δεξιά στήλη κάτω-κάτω. Διότι παν πρωτότοκον είναι εμού. Επειδή καθήν ημέρα επάταξα παν πρωτότοκο εν γη Αιγύπτου, υγείασα εις εμ' αυτόν παν πρωτότοκο. Δηλαδή τα καθιέρωσα σε μένα, τα ξεχώρισα για μένα, κάθε πρωτότοκο εν το Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους, εμού θελουσιείστε, εγώ είμαι ο Κύριος. Βλέπετε, όταν δηλαδή θανάτωσε την ημέρα που θανάτωσε τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο ο Κύριος και σωθήκανε οι Ισραηλίτες, γιατί όπως ξέρουμε είχαν το αίμα στους παραστάτες τους και δεν πέρασε ο άγγελος ο εξολοθρευτής, εκείνη την ημέρα καθιέρωσε όλα τα πρωτότοκα, όλα τα πρωτότοκα λέει θα είναι δικά μου, θα είναι άγια, δηλαδή ξεχωρισμένα για μένα. Γι' αυτό της λέει και εδώ ο άγγελος ο Γαβριήλ, το γενόμενο εξού Άγιον, πρωτότοκο δηλαδή, θέλει ονομαστεί Υιός Θεού, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Απεδείχθη ο Κύριός μας Υιός Θεού εν δυνάμει, πώς, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Έκανε πράγματα τα οποία κανείς άλλος δεν είχε κάνει, είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας που αναφέρει ο Παύλος. Ασύλληπτο πραγματικά. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Βέβαια, εδώ πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, και το μέγεθος της αγάπης του Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε. Ήταν αυτός που τα σεραφείμ μπροστά του κρυβότανε. Στο σίγμα κεφάλου στον Ισαΐα που αναφέρει ο Ισαΐας, είδα τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρημένου, ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί. Ο Ιησούς Χριστός ήταν. Το κράσπεδο αυτού ήταν σε όλο τον ναό, λέει, τα σεραφείμ πετάγανε, καλύπτανε το πρόσωπό τους, τα πόδια τους, και με τα δυο εξαπτέρυγαν τα σεραφείμ και φωνάζανε Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, πλήρης ο ουρανός της δόξης Του. Για σκεφτείτε τώρα τι λέγανε. Εκεί πέρα αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτός ο ένδοξος Θεός άδειασε εντελώς από τη δόξα Του, άδειασε, όχι απλά άδειασε, αλλά γεννήθηκε ένα μικρό παιδάκι, ένα νήπιο, το οποίο είχε ανάγκη να το υπηρετεί ένας άνθρωπος, αδερφέ. Να τον κρατάει στην αγκαλιά της η μητέρα του, να το θυλάσει, να το μεγαλώσει. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον φτωχικότατο, σε μια πολυμελή οικογένεια, δουλεύοντας σκληρή δουλειά με τον πατέρα του, τον ονομαζόμενο πατέρα του, τον Ιωσήφ. Ήτανε μαραγκός και στα 30 του βγήκε στη διακονία. Μας υπηρέτησε, μας ευλόγησε, μας δίδαξε, μας θεράπευσε, μας τάισε και τον σταυρώσαμε. Αυτό ήταν. Σκεφτείτε γιατί αγάπη μιλάμε. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε αυτόν, λέει, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Δηλαδή το ύψος της ταπεινώσεως του Κυρίου είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και μόνο να συνειδητοποιήσουμε ότι έγινε άνθρωπος για μας, φτάνει για να είμαστε ευγνώμονες στους αιώνες των αιώνων, αδελφοί αγαπητοί. Και μόνο αυτό το πράγμα. Αν συνειδητοποιούσαμε, θέλει ονομαστεί ως Θεού, και ιδού έρχεται τώρα να της ενισχύσει την πίστη, πώς, δίδοντάς της ένα σημείο. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε ιόνι στο γύρας αυτής, και ούτε είναι μην έκπτωση σε αυτήν την καλουμένη στήρα. Βλέπετε, είναι 6 μηνών η συγγενή σου η Ελισάβετ. Αυτή που την λέγανε στήρα, είναι σε εγκυμοσύνη και μάλιστα προχωρημένη στον 6ο μήνα, διότι ουδέν πράγμα θελείστε αδύνατον παρά το Θεό. Της δίνει ένα σημείο για να την ενδυναμώσει. Αδελφοί, να ξέρετε κάτι. Ο Κύριος μας είπε ότι, είπε στους μαθητές του, να πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και τι συνεχίζει και λέει. Σημεία εις τους πιστεύσαντας θέλουσι ακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλει δαιμόνια. Θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας. Όφης θέλουσι πιάσει. Και αν θανάσιμο τη πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τα σχήρας και θέλουσι ιατρεύεστε. Τα σημεία αυτά είναι για τους πιστεύοντας. Γιατί? Για να κρατεώνει την πίστη τους ο Κύριος. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι και μιλάμε σε κάθε άνθρωπο ότι αυτός που θα τον πείσει είναι ο Χριστός ο ίδιος, δεν είμαστε εμείς. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μας τα πάνε καλά και πιστέψαμε. Α, μας τα είπε καλά ο τάδε αδερφός, γι' αυτό και το... Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτός που πείθει είναι ο Χριστός και αυτός που θέλουμε να πείσει τους ανθρώπους είναι ο Χριστός. Να το ξέρετε, γιατί μόνο έτσι η πίστη θα είναι στερεωμένη. Βλέπετε ο Παύλος που, παρόλη τη σοφία που είχε, λέει στους Κορινθίους, εγώ δεν ήρθα, λέει, με ανθρώπινη σοφία να σας κηρύξω, με επιχειρήματα και με τέτοια, με υπεροχή λόγου και σοφίας, λέει, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Για να είναι η πίστη σας ουχή, λέει, δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού, τότε είναι σταθερή η πίστη. Όταν πιστώ ότι εγώ θα ακολουθώ τον τάδε γιατί τα λέει καλά, χαιρέταμα τον πλάτανο. Αλλά όταν πιστέψω τον Χριστό και ακολουθώ τον Χριστό, τότε θα είμαι σίγουρος. Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί αγαπητοί, και εδώ ο Κύριος δίνει σημείο στη Μαριά να πιστέψει. Δεν είναι απλό αυτό που της λέει. Μην βλέπετε τώρα που το έχουμε συνηθίσει και το λέμε και το ξαναλέμε. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννή Σιών. Για ξανασκέψω το να δεις τι γίνεται. Και για έλα λίγο στη θέση της Μαριά. Να σου λέει ξαφνικά ότι θα συλλάβεις το Πνεύμα το Άγιο, θα σε επισκεφτεί και θα συλλάβεις χωρίς να έρθεις σε επαφή με άντρα και θα γεννείς. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και μοναδικά. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Κι ούτε είχε καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία η Μαριάμ να την προετοιμάζουν. Οι άνθρωποι βέβαια έχουν πει, το τι ιστορίες έχουν πει για τη Μαριάμ είναι άλλο πράγμα. Όλα ψέματα είναι, το ξέρετε, όλα. Κάποιοι έχουν φτάσει μάλιστα να πούν ότι μεγάλωνε μέσα στα Άγια των Αγίων η Μαριάμ. Και όπως μεγάλωνε, μεγαλώνουν και τα ρούχα της. Τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο για αυτά τα. Στα Άγια των Αγίων που μια φορά το χρόνο πήγαινε ο ιερέας, μπήκε γυναίκα. Είναι άθλια ψέματα αυτά τα πράγματα. Η Μαριάμ ήταν μια απλή κοπέλα, όπως θα δούμε, πολύ ταπεινή, η οποία βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού να κάνει αυτό το μεγάλο. Ήταν σκεύος εκλογής του Κυρίου. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, δεν φτάνει να έχει ο Θεός καλό σχέδιο για μένα. Πρέπει να το αποδεχτώ κι εγώ. Δεν είναι απλό. Ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν έρχεται και μας λέει το σχέδιό του, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο. Καθόλου δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Βλέπεις τον Ιερεμία όταν του μίλησε ο Κύριος, λέει πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε αγίασα και πριν ξέρω εγώ εξέλθεις σε κατέστησα προφήτη στα έθνη. Και ο Ιερεμίας λέει, Κύριε λέει, με παιδίον, εγώ δεν ξέρω να πω τίποτα. Λέει, μη στενοχωριέσαι, εγώ θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα σου. Και πράγματι, το δέχτηκε ο Ιερεμίας, χάρηκε να είναι προφήτης του Κυρίου. Ξέρετε τι πέρασε στη συμπορία του όμως. Ω, τι πέρασε ο ταλέπορος. Μέχρι σε ένα λάκκο με ακαθαρσίες τον είχαν βάλει μέχρι εδώ για να πεθάνει στο λάκκο του Μελχίου, πώς λεγόταν εκεί πέρα. Πολλά πέρασε. Όλος ο κόσμος ήταν εναντίον του κάποια στιγμή. Σε έκανα λέει σαν οχυρά πόλη και σαν τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Για σκέψου να είσαι εναντίον όλου του κόσμου. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Και τι λέει κάποια στιγμή, με εδελέασες λέει και εδελεάστην λέει Κύριε. Με εδελέασες. Και είπα να το κάνω, αλλά έγινα όγκυδος λέει. Όλοι με αυτό, ούτε δάνεισα, ούτε με δάνεισαν, αλλά όλοι με κατηγορούν. Όλοι λέει με βρίζουν λέει. Τι γίνεται, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι εύκολο το έργο του Θεού, αδερφοί. Οι αληθινοί δούλοι του Θεού υπέφεραν. Ο Ηλίας που ήθελε να σταθεί τον καιρό του Αχάβ εκεί, ζηλωτής υπέρ Κυρίου των δυνάμεων, κάποια στιγμή λέει, Κύριε, δεν με παίρνεις, λέει, να ησυχάσω. Γιατί δεν μπορώ, λέει, άλλο. Τους προφήτες σου τους θανατώσανε, τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν και εγώ έμεινα μόνος, λέει, και με κυνηγάνε όλοι. Όταν τον κυνήγαγε η Εζάβελ, του είπε, θα σε σκοτώσω. Ναι. Πάρε, λέει, την ψυχή μου να ησυχάσω. Λέει. Καθόλου απλό και εδώ, γιατί η Μαριάμ δεν είναι καθόλου απλό. Ρισκάρει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα, τον αραβόνα της. Να είναι αραβωνιασμένη, μια περιμένει πώς και πώς να παντρευτεί με τον αραβωνιαστικό της. Και πώς θα γίνει τώρα. Πώς θα τον πείσει τον Ιωσήφ ότι ξέρεις ότι εγώ δεν έκανα κάτι. Και βλέπουμε, αν δούμε στο Ματθαίο, όταν, γιατί σε λίγο θα πάει η Μαριάμ, θα πάει στην ορεινή εκεί που ήταν η Ελισάβετ, θα μείνει τρεις μήνες εκεί πέρα. Και όταν γύρισε, ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη η Μαριάμ. Τι θα έλεγε ο Ιωσήφ. Θα μπορούσε να πιστέψει ποτέ, να του πει, ξέρεις η Μαριάμ, εγώ δεν είναι αυτό, το πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει ξαναγίνει. Και ενώ, αν θέλετε να το δείτε και στον Ματθαίο το αναφέρει, στην αρχή, να σας πω, είναι στην 847 σελίδα, στο 18 εδάφιο, στην πρώτη σελίδα της Καινής Διαθήκης, αν θέλετε να το δείτε, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτω ήτω, αφού ηρευονίστη η μήτερ αυτού Μαριάμ, Μαρία, μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωση, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ο Ιωσήφ όμως δεν το ξέρει. Και λέει στο 19, Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Την είδε, λέει αυτή η Μαριά με απάτησε, και επειδή ήταν δίκαιος και δεν είναι, τι σημαίνει να τη θεατρήσει. Να την πάει στους πρεσβυτέρους και να πει λιθοβολήστε την, με απάτησε. Δηλαδή το ρίσκο δεν ήταν μόνο ο αραβώνας και η ίδια της η ζωή. Η ίδια της η ζωή κινδύνευε. Θα μπορούσε λοιπόν η Μαριά με εδώ να αρχίσει να λέει, και πήγαινε πέσω στον αραβωνιαστικό μου, τι ήρθες και μου το έπεσε εμένα μόνο. Να το πεις και στον αραβωνιαστικό μου, να ξέρει τι γίνεται. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Και αν με λιθοβολήσουνε, δεν είπε τίποτα τέτοιο. Τι, εμπιστεύτηκε τον Κύριο, αδερφέ. Βλέπετε. Τι λέει, ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο. Καθόλου απλό και πάλι σας το λέω. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσα ρισκάριζε εκείνη την ώρα. Σε εισαγωγικά ρισκάριζε, γιατί βέβαια ο Κύριος όταν σου λέει κάτι, δεν θα σε αφήσει να εκτεθείς. Είναι αυτός που έχει αναλάβει τα πάντα. Αλλά αδερφοί, και εμείς έχουμε αποστολή όλοι μας κάτω σε αυτόν τον κόσμο. Πόσοι από εμάς είπαμε, ιδού ο δούλος του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Πόσοι το λέμε. Διαβάζω αυτό το φοβερό εδάφιο που λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους και τρομάζω. Σας έστειλα, λέει, τον Τιμόθεο, γιατί δεν έχω κανέναν άλλον υψόψυχο ο οποίος να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, λέει. Διότι πάντες ζητούσι τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Ακούτε. Ποιοι είναι αυτοί οι πάντες? Οι συνεργάτες του Παύλου. Οι άλλοι συνεργάτες του Παύλου. Τι θα τα δικά τους θέλανε. να είμαστε εντάξει, εντάξει, είπαμε, θα κηρύττουμε και το αυτό, αλλά να έχουμε και την ξεκούρασή μας, κάνουμε και τις διακοπούλες μας, να μην πω για το σκι τίποτα τώρα. Να πηγαίνουμε και για λίγο σκι, όχι πολύ, όχι για λίγο. Πειράζω έναν αδερφό μου τώρα, αυτό είναι. Και να τα κάνουμε όλα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, αδερφοί αγαπητοί. Το έργο του Θεού απαιτεί θυσίες. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν, τα έδωσαν όλα για να ευαρεστήσουν τον Θεό. Και αυτό πρέπει να μάθουμε κι εμείς, ότι αν εις απέθανε υπερ πάντων, τι λέει ο λόγος του Θεού, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανον για να μην ζώσει δια τους εαυτούς τους, αλλά για ποιον, για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να πεθάνουμε για τους εαυτούς μας, για να μπορέσει να κάνει ο Κύριος το θέλημά του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν θέλω και τα δικά μου θελήματα, θα πηγαίνω κόντρα με το θέλημα του Θεού. Όταν όμως αφήσω πραγματικά το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, και πώς αντί Μαριάμ, γέννητο εις εμέ, ήθε να γίνει, αυτό σημαίνει το γέννητο, είναι ευκτική, ήθε να γίνει εις εμέ κατά το λόγο σου, χωρίς να λογαριάζει τίποτε κανένα κόστος. Αδερφοί, έτσι πρέπει να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο, και ιδιαίτερα είναι τελευταίος καιρός. Μη σκέφτεσαι πόσο θα μου κοστίσει. Δυστυχώς πολλά τέτοια σκεφτόμαστε. Ξέρω εγώ, οι κοπελιές, μα τι δηλαδή να παρατήσω τους στολισμούς μου και την ομορφάδα μου και να γίνω σαν καλόγρια. Βέβαια δεν έχουμε καλόγριες εδώ, για να πούμε την αλήθεια. Καλόνεες έχουμε και καλονέους. Πρέπει να θυσιάσουμε, αδερφοί αγαπητοί. Τι πράγμα?
Και
σεμνές, βέβαια. Βέβαια. Στον κόσμο κοιτάζουν πώς θα εντυπωσιάσουν, πώς θα αυτό. Εδώ πέρα κοιτάζουμε πώς θα αρέσουμε στον Κύριο. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Οι νέοι μπορεί να έχουν τα πάντα μπροστά τους, αλλά λένε όχι. Έγραψα προς εσάς νεανίσκη, λέει ο Ιωάννης, γιατί είστε ισχυροί. Ο λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σας και νικήσατε τον πονηρό. Για σκέψω ένα νέο να μπορεί να πει όχι σε όλα αυτά τα οποία έχει μπροστά του. Πρέπει να θυσιάσει, βέβαια. Δεν μπορεί να κάνει σχέσεις, παρόλο που θα του δοθούν άπειρες ευκαιρίες. Και οι νέοι και οι νέες, βέβαια. Δεν λέμε μόνο για τους νέους. Όλοι. Όλοι. Και οι μεγαλύτεροι τώρα, τι λέμε, τι να λέμε για τους νέους. Όλος ο κόσμος σήμερα ένα μαλλιοκούβαρο είναι. Θα πρέπει να πει όχι σε πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούν υψηλά οι άνθρωποι. Όχι στην πλεονεξία. Όχι στο ψέμα. Όχι στην υποκρισία. Όχι σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Εύκολο είναι. Όταν συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το κέρδος, τότε πράγματι είναι όλα εύκολα. Γιατί είναι μαζί μας ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά αν τα δούμε, τα βλέπουμε ένα τεράστιο εμπόδιο μπροστά μας. Και αυτό λέω καμιά φορά σε κάποιους που ξεκινάνε. Λέω, μην ξεκινάς με το τι θα αφήσεις για το Θεό. Να καταλάβεις τι έχει ο Θεός για σένα. Όταν πλησίασε τη Σαμαρίτσα, ο Κύριος δεν της είπε, κοίταξε, κοίτα να μετανοήσεις που έχεις το χάλι σου, γιατί ξέρεις τι καζάνια έχει κάτω στην κόλαση. Κακομοίρα μου. Θα βράζεις μέρα νύχτα εκεί μέσα. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού. Αν ήξερες δηλαδή τι δώρα έχει για σένα ο Θεός. Και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα του ζήταγες και θα σου δίνε νερό ζωντανό. Τι ωραία, αδερφοί. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας, πόσα έχει να κερδίσει από την παρουσία και την ευλογία του Θεού. Και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Αν διαβάσουμε λίγο ακόμα, πάρουμε 5-6 λεπτά. Σηκωθήσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, πήγε με τα σπουδή στην ορεινή, εις πόλην Ιούδα, και εισήλθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως οίκουσε η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επληρώθη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Διότι ειδού καθώς ήλθε η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου. Και μακαρία επιστέψασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των αληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Ακούτε, σηκωθήσε η Μαριάμ εκείνες τις ημέρες, δηλαδή με το που ευαγγελίστηκε, υπήγε με τα σπουδής στην ορεινή, εις την πόλη Ιούδα, δεν μας λέει ποια είναι, πιθανώς να είναι η Χεβρόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, και εισήλθε στον οίκο του Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Πήγε κατευθείαν να, όχι απλά να διαπιστώσει αυτό που της είπε ο άγγελος, αν είναι αληθινό, αν είναι η Ελισάβετ, η συγγενής της, αλλά κατάλαβε ότι είναι ένα σημείο από τον Κύριο. Και πράγματι, έπρεπε να πάει, πληρωμένη με Πνεύμα Άγιο ήδη η Μαρία, γιατί την επισκέφτηκε το Πνεύμα του Θεού, οδηγείται. Και ξέρετε γιατί? Πρώτα απ' όλα έπρεπε να στερεωθεί η πίστη της, γιατί για σκεφτείτε ένα τέτοιο νέο, μια τέτοια αναγγελία που της έφερε ο Κύριος, μπορεί να τη σηκώσει ένας άνθρωπος μόνος του? Έχει ανάγκη να την πει κάπου, αλλά σε ποιον να την πει? Να πιάσει γειτόνιση και να πει: ελάτε να σας πω τι έγινε? Πρέπει να προσέξουμε. Τα Άγια πρέπει να τα πούμε στους Αγίους, το ξέρετε. Δεν να λέμε στον καθέναν τις εμπειρίες μας με τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί. Με πολύ προσοχή και σε ανθρώπους που είναι πράγματι Άγιοι. Άγιοι. Αυτό που λένε στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα Άγια της Αγίης, εννοούν αυτά που είναι από το Θεό, είναι για αυτούς που αγαπάνε το Θεό, στους Αγίους, δεν είναι για τους άλλους. Δεν έπιασε λοιπόν τον οποιονδήποτε. Πάει στην Ελισάβετ, η οποία έχει μια και αυτή εμπειρία θεϊκή. Γιατί ξέρει ότι διαπνεύματος Αγίου, μάλλον ότι της μίλησε ο Κύριος και συνέλαβε. Δεν ήταν κάτι απλό να συλλάβει αυτή η καλουμένη στήρα στα γεράματά της. Ξέρει λοιπόν ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μοιραστεί μαζί της αυτή την εμπειρία. Και πράγματι οδηγείται από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι έπρεπε να πάει εκεί πέρα, γιατί όταν μίλησε στην Ελισάβετ, ο ασπασμός που λέει εδώ πέρα δεν ήταν φιλή, ήταν λόγος. Γι' αυτό λέει, όταν ήκουσε η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, σκύρτησε το βρέφος, που σημαίνει ήταν κάποιοι χαιρετισμοί που λέγανε, ο Θεός μαζί σου, ο Κύριος μαζί μας, η ειρήνη μαζί μας, ξέρω, κάτι τέτοιο χαιρετισμό, όπως λέμε και εμείς, δόξα τον Κύριο αδερφέ, ο Κύριος ευλογεί. Αυτός ήταν ο ασπασμός της Μαριάμ όταν πήγε, η σπάστη, και όσοι ήκουσε, λέει η Ελισάβετ, τον ασπασμό της Μαρίας, τι έγινε? Σκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Ο Ιωάννης μέσα ταρακουνήθηκε. Είναι η ώρα που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο ο Ιωάννης, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αυτό που είπε ο Ζαχαρίας, και θέλει πληρωθεί πνεύμα το, ο Γαβρίλης στο Ζαχαρία, θέλει πληρωθεί πνεύμα το Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού. Τώρα πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Την ώρα που πάει η Μαρία, η οποία είναι γεμάτη με το Πνεύμα του Θεού, ήδη την έχει επισκεφτεί ο Κύριος, η δύναμη του υψίστου, πάει και με το που μιλάει πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο ο Ιωάννης. Και μετά πληρώθηκε η Ελισάβετ. Πρώτα πληρώθηκε το βρέφος εν την κοιλία. Σκύρτησε, λέει, εν αγαλιάσει το βρέφος. Α, σκυρτάει το παιδί, κλωτσά. Ήταν 6 μηνών. Έριξε τις κλωτσιές του. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν ήταν μια απλή κλωτσιά, ένα σκύρτημα που έκανε το βρέφος. Σκύρτησε εν αγαλιάσει. Σημαίνει πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Ο Ιωάννης είναι ο πρώτος που αναγνώρισε τον Κύριο. Με στην κοιλιά της μάνας του. Τι υπέρηχους κάνει ο Θεός. Υπερηχογραφήματα μοναδικά. Για να φανεί το έμβριο πρέπει να είναι ενός μηνός, αν θυμάμαι καλά, που είναι τόσο δά, δεν ξέρω πόσο είναι, να το δούνε στον υπέρηχο πόσο είναι. Εσείς οι πατεράδες και οι μαμάδες τα ξέρετε. Εδώ μόλις έχει συλλάβει η Μαρία, τίποτα δεν φαίνεται, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τα γνωρίζει όλα. Γι' αυτό βλέπετε, σκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει και επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ. Μαζί με τον Ιωάννη πληρώνεται και η Ελισάβετ με Πνεύμα Άγιο. Και τι λέει? Και ανεφώνησε μετά φωνής μεγάλης και είπε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σταθώ εδώ. Ανεφώνησε μετά φωνής μεγάλης. Κάποιοι παραξενεύονται που φωνάζουμε. Λέω, άμα πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο θα καταλάβεις κι εσύ. Αλλά μέχρι να πληρωθείς μη λες κουβέντες τώρα. Όχι, θα φωνάξεις, θα ξελαραγγιαστείς. Γιατί είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Ξέρεις την άρχη το Πνεύμα του Θεού μέσα σου. Ασύλληπτα πράγματα. Παραξενεύονται που λέμε αλληλούια. Οι άλλοι φωνάζουν γκολ στο γήπεδο, δεν παραξενεύονται που ουρλιάζουν. Παραξενεύονται που δοξάζουμε το Θεό μεγαλοφόνος. Αυτό έκανε τώρα η Ελισάβετ. Πλήστηκε με Πνεύμα Άγιο και ανεφώνησε με τα μεγάλη φωνή. Και τι είπε? Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Προσέξτε πώς αρχίζει να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Ακριβώς με τα λόγια που είπε ο Γαβρίλ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί. Ο ένας πιστός στηρίζει τον άλλον, το ξέρετε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κοινωνία μεταλλήλων. Αυτή είναι η κοινωνία μεταλλήλων, η Αγία Κοινωνία, όπου οι εμπειρίες μου θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να αυξηθούμε στην πίστη. Θυμάμαι κάποτε ένα ύπνιο και ήταν μια προφητεία όλο το ενύπνιο που δεν τη θυμόμουν, θυμόμουν μόνο την τελευταία φράση, κάτι που μου είχε πει ο Κύριος. Και μου είχε μείνει, ξέρω εγώ, Πνεύμα Κυρίου είναι επισέ, ας πούμε. Λέμε τώρα, δεν θυμάμαι τη φράση. Και λέω, Κύριε, τι μου είπες τώρα? Λέω, πω, δεν θυμάμαι τίποτα. Και την άλλη μέρα στην εκκλησία σηκώνεται ένας προφήτης και αρχίζει να μιλάει με τα τελευταία λόγια, αυτά τα οποία θυμόμουν από το ενύπνιο. Λέω, αυτό είναι δικό μου, λέω. Πώς θα κάνεις ευλογημένη εσύ εν γυναιξή? Είχε ακούσει τον Γαβρίλ να μιλάει στην Μαριάμ η Ελισάβετ? Όχι. Το Πνεύμα του Άγιου είναι που μιλάει, αδελφοί και αγαπητοί. Και το Πνεύμα του Άγιου είναι που μας στηρίζει. Στηρίζει την πίστη μας. Γι' αυτό αγαπάμε τα χαρίσματα, αγαπάμε το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, αδελφοί. Και θα προλέει και τα μέλλοντα. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Τι λες τώρα, Ελισάβετ? Τι λες, Ελισάβετ? Ποιος καρπός της κοιλίας της? Βλέπεις τίποτε να είναι φουσκωμένη καμιά κοιλιά? Βλέπεις τίποτε? Ημερών είναι. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ποιος το ξέρει? Το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και στηρίζει την πίστη της ήδη πιστής Μαρίας. Έρχεται και δίνει σημεία στους πιστεύσοντας. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Ακούτε λόγια, αδελφοί αγαπητοί. Η μήτρη του Κυρίου μου. Ποια? Η Παρθένος Μαρία. Παρθένος είναι. Δεν το ξέρεις, Ελισάβετ? Μητέρα η Παρθένος. Πόσα περίεργα πράγματα και πόσο αληθινά πράγματα. Αδελφοί, τα πράγματα του Θεού δεν είναι παράλογα, είναι πάνω από τη λογική μας. Και αυτό που έλεγα και χθες κάπου που ήμασταν, πάψε να κοιτάς με αυτά τα μάτια. Όταν κοιτάμε αυτά τα μάτια μας ξεγελάνε. Αυτός που μας λέει την αλήθεια είναι το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος, εμείς δεν ατενίζουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Τα βλεπόμενα τι είναι? Πρόσκαιρα και τελειώνουν. Τα μη βλεπόμενα όμως είναι αιώνια. Και εδώ λέει, πόθεν μη τούτο να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Τι ωραία. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και δεν θα προχωρήσω βέβαια παρακάτω, αλλά όταν λέμε στο σταθμό η μητέρα του Κυρίου, ας παίρνουν, λέει, γιατί δεν τη λέτε Παναγία και λέτε η μητέρα του Κυρίου? Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι μέχρι και τον 4ο αιώνα ποτέ δεν έχουν αναφέρει τη Μαριάμ σαν Παναγία. Ποτέ. Ποτέ. Και είναι απλό, γιατί όταν λέει ο Θεός εγώ είμαι Άγιος, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι Πανάγιος. Πολύ περισσότερο Παναγιότατος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά και ο Χρυσόστομος για παράδειγμα την είπε Μαριάμ, Μαρία, Παρθένο Μαρία, μητέρα του Κυρίου. Τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η τίτλη. Αυτή ήταν η τίτλη. Μη στενοχωριέστε λοιπόν αν ακούμε λόγια. Εμείς θα σταθούμε στα αυτά που λέει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο την ονομάζει έτσι. Και εμείς αυτά θέλουμε να πούμε, αδελφοί. Δεν θέλουμε να πούμε τι θέλουν να πούν οι άνθρωποι και τι αρέσουν στους ανθρώπους. Εμείς θα λέμε αυτά που αρέσουν στο Θεό. Γιατί σε αυτόν μας ενδιαφέρει να αρέσουμε. Γιατί κάποια μέρα λόγο στον Κύριο θα δώσουμε και όχι σε ανθρώπους. Πόθεν μη τούτο, λέει, να έρθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Θα τα πούμε βέβαια και στο άλλο. Γιατί η δούλε, καθώς ήλθε η φωνή του ασπασμού στα ότα, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Ένιωσα, λέει, το να σκυρτάει, αλλά δεν σκύρτησε απλά, εν αγαλιάσει σκύρτησε. Γιατί πληρώθηκε αμέσως με Πνεύμα Άγιο και Ελισάβετ. Και μακαρία, λέει, πιστεύσασε, γιατί θα γίνει εκπλήρωση των λαλιθέντων εις αυτήν παρά του Κυρίου. Βέβαια θα τα ξαναπούμε και στο άλλο μάθημα αυτά, θα τα αναλύσουμε όπως πρέπει. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.